Visas automašīnas ir braucamas un izmantojamas, pavēstījusi kompānija Volkswagen mierinot klientus, kuru rīcībā ir nonākušas šā zīmola automašīnas Audi, Škoda, Seat un citas, taču vairāk nekā miljonām spēkratu būs nepieciešama iejaukšanās, jo dīzeļdzinēja tips, ar kādu tās aprīkotas, neatbilst Eiropas Savienības un arī starptautiskiem nosacījumiem un neparāda precīzu skaitīgo izmešu datus. Lielbritānija ir tikai viena no pasaules valstīm, kurā Volkswagen pārstāvniecībai tagad nāksies risināt problēmu. Desmitiem tūkstošu automašīnu vajadzēs labojumus arī Francijā, Čehijā, kur cietuši Škodas reputācija arī Portugālē un, protams, arī pašā Vācijā. Pasaulē ir vismaz 11 miljonu šādu automašīnu, kas saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem nemaz nedrīkst atrasties uz ceļa. Tuvākajās dienās kompānija sīkāk paskaidros, kā pārbaudīt dzinēja parametrus tām tirdzniecības vietām, kas automašīnas pārdod, kā arī privāti personām, kuru rīcībā spēkrati ir nonākuši. Kā jau esam vēstījuši, nepilnības pamanīja ASV vides aizsardzības aģentūra, kas atklāja, ka Volkswagen atsevišķām dīzeļdzinēja automašīnā valstī uzstādījusi programmatūru, kas pilnīgu kaitīgu izmešu kontroli veic vien brīdī, kad tai tiek īstenots oficiālās emisijas pārbaudes. Līdz ar to automašīnas atmosfērā līdz tam raida vairāk kaitīgu izmešu nekā būtu pieļaujams un ir bīstams avots gan smagām pilsētās, gan arī atstāja iespaidu uz cilvēku veselību. Pēc skandāla ir atkāpusies Volkswagen vadība, bet notikušais ir visai ievērojams trieciens kompānijas reputācijai pasaulē, kā arī tā jau rēķinās ar vairāku miljārdu eiro lieliem izdevumiem, kas būs nepieciešami gan automašīnu salabošanai, gan arī tēla glābšanai. Cilvēki jau tagad privāti piesakās kompānijai pieprasot kompensācijas. Jāteic, ka šis nebūtu nav pirmais skandāls, kurā iesaistīts Eiropas autoražotājs, bet tā iemesls, lai arī neapdrautu pašu vadītāju un pasažieru drošību, joprojām ir saistīts ar vidi un cilvēku veselību, kas pasaulē pat laban ir karsts temats, īpaši laikā, kad valdības mēģina vienoties par kaitīgo izmešu samazināšanu, lai apturētu globālo sasilšanu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.